า
ตอนนี้คุณผู้ฟังเข้าสู่รายการตามรอยพระราชานะคะซึ่งรายการนี้ค่ะเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.กับสถานีวิทยุจส.ร้อยเพื่อติดตามชีวิตของผู้ซึ่งเดินตามรอยพระราชาในทุกสาขาอาชีพนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้ค่ะรายการตามรอยพระราชาได้รับเกียรติจากเกษตรกรท่านหนึ่งค่ะซึ่งได้ยึดแนวทางการทำเกษตรแบบผสมผสานและการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9จนกระทั่งสามารถที่จะพลิกฟื้นที่ดินทำกินของตัวเองมีรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยังได้รับเลือกให้เป็นเครือข่ายเกษตรกรตัวอย่างด้านเกษตรผสมผสานนะคะของตำบลป่าเมี่ยงอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่แต่ว่ากว่าที่จะประสบความสำเร็จมาถึงวันนี้ได้นะคะต้องผ่านอุปสรรคนะคะปัญหานะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะได้พูดคุยกันค่ะว่ากว่าจะประสบความสำเร็จในวันนี้เนี่ยต้องผ่านปัญหาอุปสรรคอะไรมาบ้างนะคะแล้วก็การดำเนินรอยตามแนวพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่9ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างไรให้กับชีวิตของเกษตรกรท่านนี้บ้างนะคะวันนี้ค่ะเราจะสนทนากับคุณอุ่นเรือนเกิดสุขนะคะสวัสดีค่ะคุณอุ่นเรือนคะสวัสดีค่ะ
ครับผมสวัสดีครับ
สวัสดีนุชครับนะคะต้องขอบคุณมากมากเลยค่ะนะคะที่ได้พูดคุยกันในวันนี้ค่ะทราบว่าก่อนที่จะหันมาทำเกษตรแบบผสมผสานเนี่ยค่ะคุณอุ่นเรือนก็เคยทำอย่างอื่นมาด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะเคยแล้วก็เคยประสบปัญหาในเรื่องของการทำเกษตรมาด้วย
ครับ
นะคะยังไงบ้างเจออะไรมาบ้างค่ะกว่าจะประสบความสำเร็จถึงอย่างในวันนี้เนี่ยค่ะค
่
ะ
คร
ับ
ผม
ค่ะคุณอุ่นเรือนคร
ับผมนายอุ่นเรือนเกิดสุขครับ
ค่ะ
ก็ก่อนที่จะเข้ามาทำเกษตรแบบผสมผสานก็คือเราเป็นทายาทของเกษตรกรโดยตรงครับ
ค่ะ
ครับก่อนที่จะเข้ามาทำนี่คือเราทำอาชีพเชิงเดียวคือมีรายได้ที่ไม่แน่นอน
ค่ะ
เงินทองก็ไม่พอใช้มีหนี้มีสิน
ค่ะ
นะหลังจากนั้นเราทำอาชีพทำเมี่ยงหรือทำชา
ท
ำจ้างทั่วไปเนี่ยมันก็มีปัญหาเรื่อยๆบางครั้งก็มีปัญหาในลักษณะที่ว่าภัยธรรมชาติบ้างฝนฟ้าไม่อำนวยหรือราคาพืชผักผลผลิตทางการเกษตรขายไม่ได้ราคาดีเนี่ยนี่คือเป็นปัญหาครับ
ค่ะอืมค่ะก็เลยค่ะ
ครับก็เลยหันเข้ามาหาเลือกทำในถึงเลือกทำการเกษตร
ค่ะ
อันนี้กับพ่อมีพ่อครอบครัวเรามีบุตรแล้วก็ที่ต้องรับผิดชอบในอนาคตข้างหน้าที่จะต้องใช้จ่ายเงินทองในการศึกษาการใช้จ่ายในครอบครัวที่ต้องประกอบอาชีพนะตั้งเกษตรผสมผสานแต่เราโชคดีที่ได้เกิดมาในราชการที่9ครับเราได้น้อมนำเอาแนวทางของราชดำริมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันในแนวทางของพระองค์ท่านที่3ห่วง2เงื่อนไขก็เลยได้น้อมนำเอาแนวทางพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันมาปรับใช้ซึ่งได้ความรู้จากศูนย์การศึกษาพัฒนาห้วยห้องไคอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งศูนย์ห้องไคนี่อยู่ในเขตคุณ
ต
ำบลของผมเอง
เพ
ื่อโดยเขตจังหวัดเชียงใหม
่
ก็เลยเข้าไปศึกษาหาความรู้หาประสบการณ์ทุกอย่างที่ในศูนย์เขามีนะครับก็มาศึกษามาเรื่อยๆมาทดลองมาปรับใช้ในชีวิตก
ับ
ครอบครัวตัวเองแล้วก็มาปรึกษากับแฟนว่าถ้าคือเราทำชีวิตทำอาชีพเชิงเดียวเราคงไม่สามารถที่จะส่งลูกส่งมีหนี้มีสินต
่อ
ก็เลยมาคิดกันว่าเราต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งตามรอยพ่อให้ได
้
ค่ะหลังจากนั้นก็มาทำแบบเกษตรผสมผสานตามรอยพ่อโดยน้อมนำเอาแนวทางของพระองค์ท่านที่ว่าพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันเนี่ยเราเลยแยกเป็นไอ้สัดส่วนว่าพื้นที่ของเราเนี่ยมันเหมาะสำหรับในการภาคเกษตรหลายๆด้านก็เลยเข้าไปหาความรู้จากศูนย์ห้องไ
ค
ก็เลยมาทำเกษตรอยู่4ส่วนกับกัน
ค
ือทำอาชีพเดิมคือทำไม้ผลทำเมี่ยงทำชากาแฟและส่วนที่2ก็มาทำมาเพาะเห็ดจะเป็นเห็ดถ อมเห็ดนางฟ้าเห็ดลิ้นจือ
ค
่
ะ
ส่วนที่สามก็เลี้ยงสัตว
์ค่ะ
เลี้ยงไก่เลี้ยงปลาเลี้ยงกบ
ค่ะ
ส่วนที่สี่ก็ทำพืชผักสมุนไพร
ค่ะ
ที่มันออกในแต่ละช่วงแต่ละฤดูกาล
ก็
ทำให้เรามีรายได้ได้ตลอดทั้งปีนะครับคือตัวนี้ที่ว่าเราสามารถที่ว่าน้อมนำเอาแนวทางของพระองค์ท่านเนี่ยมาปรับใช้จนหันไปชัดว่าจากการที่เราทำอาชีพก่อนที่จะทำการนี้เรามีหนี้มีสินขนาดที่เรายังลูกเรายังไม่โตเรายังมีหนี้มีสินถ้าลูกเราในขึ้นเข้าโรงเรียนในระดับประถมระดับมัธยมระดับมหาลัยเราจะมีหนี้สินมากขนาดไหนแต่เราก็เลยมาว่าศึกษากับแฟนว่าอย่างน้อยที่สุดเราก็มี4มือ2แรงอย่างแปลงไร่เมี่ยงมาเป็นเกษตรพอเพียงตามปรัชญาของพ
่ออ๋ออันนี้คือที่มาของประโยคนี้เลยใช่ไหมเป็นแนวคิดนี้เลยใช่ไหมคะ
คือมันก็เป็นแรงบันดาลใจให้เราให้เราน้อมน้อมนำตามเลยพ่อนะครับจงเกิดจึงมีคล้ายๆว่าหลังจากที่เราทำเกษตรผสมผสานตามรอยพ่อแล้วก็ทำให้ชีวิตเราเนี่ยดีขึ้นมีอาชีพที่มั่นคงได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีรายได้ตลอดปีได้สามารถส่งลูกเรียนในระดับมหาลัยระดับปริญญาโทได้ไม่ต้องมีสินไม่ต้องกู้ทกไก่กยศหลังจากที่เราสองคนกับแฟนที่ว่าเริ่มต้นจากที่ลูกเล็กๆจะมีหนี้มีสินแต่ตอนนี้เราเริ่มสบายและก็ยังมีตอนนี้ยังได้รับการให้เป็นเกษตรกรตัวอย่างของในด้านเกษตรผสมผสานมาเป็นนักเรียนรู้เกษตรกรตัวอย่างของศูนย์การศึกษาพัฒนาของของใครใน
อ
ำเภอพลันบุรีนะครับ
คือเป็นคนที่ช่วยถ่ายทอดประสบการณ
์
ที่ทำมานี่แหละให้คนอื่นได้แล้วรับรู้เป็นการให้ความรู้เป็นการแชร์ความรู้กับคนอื่นด้วยนะคะ
คืออย่างเกษตรกรที่เขาเพิ่งจะเริ่มต้นหรือว่าเบื่องานหลักการอยากเกษียณอายุน
ะ
จะต้องไปทดลองละมาดูของจริงที่ผมเลยดูจะย่นระยะเวลาลงเพราะผมปฏิญาณตนเองว่าจะขอทำตามรอยพ่อให้เกิดผลสำเร็จว่าพอประมาณมันทำได้ยังไงมีเหตุผลเอาอะไรมาเป็นเหตุผลภูมิคุ้มกันคืออะไร
ค
ือเราสามารถที่ว่าถ้าเราทำเชิงเดียว365วันเราไปรออย่างไม่ผลเราทำเลยมันออกฤดูเดียวแต่เราต้องใช้เงิน365วันแต่ไม่ผลอาจจะได้เดือนเดียวน
ะ
เพราะนั้นอีกซาอีก10กว่าเดือ นเราต้องใช้จ่ายนะเพราะนั้นเราเลยเอาเหตุผลของพระองค์ท่านเนี่ยเรามาปัจจัยแต่ตอนนี้ทำให้ผมเนี่ยเหมือนกับเป็นในซูเปอร์มาร์เก็ตในครัวเรือนไปเลยมีพืชผักสมุนไพรบางครั้งเราอาจจะแบ่งปันให้คนอื่นมีของก็มาแลกเปลี่ยนกับเราเนี่ยมันก็ทำให้เราเป็นเหมือนกับว่าบางครั้งกับข้าวไม่ได้ซื้อเลยเคยเราจะแลกเปลี่ยนกันเขาถามว่าอ้าวทำไมว่าปลูกแค่นี้แล้วเรื่องอื่นไม่ได้ซื้อคือมันเหมือนกับว่าเราเอาของเราให้เขาเขาก็เอาของเขามาให้เราก็เหมือนว่าเราปลูกในสวนเราเนี่ย
มัน
คือความแตกต่างจากที่เราทำอาชีพเชิงเดียวครับ
ค่ะค่ะอย่างที่ตะกี้ที่ทางคุณเดือนเองก็บอกว่าเหมือนกับอ่านครั้งนี้ถ้าใครจะทำสวนไปดูได้เลยที่สองคนอุ่นเรือนเพราะว่าก็เอาไปลอกเชื่อว่าอะไรคะไปดูวิธีการจัดสรรพื้นที่ไปดูว่ามีพืชชนิดไหนบ้างที่ปลูกใช่ไหมคะในพื้นที่นั้นไม่ต้องไปลองผิดลองถูกแล้วล่ะเพราะว่าคุณอุ่นเดือนเนี่ยลองผิดลองถูกมาให้แล้ว
ใช่ครับคือผมทดลองมาแล้วจากผมเข้าไปศึกษาจากศูนย์ห้วยไคปี2532ตอนนี้2560
ค่ะ
ใช้เวลานานเนี่ย
ค
่
ะ
แต่การศึกษาเนี่ยมันไม่รู้จบอะ
ค่ะ
ลองได้ตลอดเพราะว่าสภาพสิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับ
ค่ะค่ะเพราะงั้นก็คือว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยแม้สภาพอากาศในประเทศก็จะไม่เหมือนกันเพราะงั้นการปลูกและต่างๆก็จะต้องแตกต่างกันไปแต่อันนี้ใช้เป็นแนวทางได้เลย
ได้ครับ
ค่ะค่ะจากวันเริ่มต้นนะคะกระทั่งถึงวันนี้เนี่ยกี่ปีคะคุณอุ่นเรือน
ก็จริงๆแล้วผมเริ่มต้นจากที่เริ่มเข้ามาทำมาเข้าร่วมเป็นโครงการในปี 43สมบูรณ์แบบ
ค่ะอันนี้ก็เริ่มสมบูรณ์แบบเรียบร้อยแล้ว
สิบกว่าปีนะครับแต่ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง
คือ
เป็นหน้าภูมิใจมากๆครับที่ได้เกิดมาในราชการที่9และได้น้อมนำเอาแนวทางของพระองค์ท่านมาปรับใช้ผมยังเคยพูดกับครอบครัวว่าเรา เรามีพ่ออยู่สองท่านท่านที่หนึ่งให้ชีวิตเราให้ที่ดินเราแต่อีกท่านหนึ่งเนี่ยให้ความรู้ให้าการเดินทางดำเนินชีวิตของเราถ้าไม่งั้นเราเดินทางไปตามที่เคยเหมือนกับว่าทำมาตามปู่ย่าตายายนะเราไม่แน่ใจเพราะว่าเนี่ยทางนะมันเหมือนกับลองผิดลองถูกเพราะว่าท่านมีให้กำเนิดเราอย่างเดียวแต่ถ้าพระองค์ท่านนี่ให้ข้อคิดที่ลึกซึ้งนะครับอย่างที่ผมเอามาประยุกต์ใช้เนี่ยทำให้ครอบครัวผมดีขึ้นอย่างทุกวันนี
้
มีนักเรียนนักศึกษาเข้ามาศึกษาดูงานนี่ตลอดเลยครับ
ก็คือไปดูได้ตลอดทุกวันนะคะ
คร
ับ
ผม
ค่ะนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงต้องจะบอกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงต้องชื่นชมด้วยจริงนะคะคือได้ยินมานานแล้วที่บอกว่าสี่อะไรนะได้ยินมานานแล้วประโยคนี้หรอสี่มือสองแรงเปลี่ยนแปลงไล่เมี่ยงเป็นเกษตรกรเป็นเกษตร
ผมจะทำเป็นแบบครอบครัว
ค่ะ
นะทำสองคนกับแฟนคือเหมือนกับว่าเราไม่มีคนงานเราอยากจะแบบพอประมาณ
สองคน
ตัดตัวนี้ว่าเป็นโปรแกรมของเราว่าสี่มือสองแรงเปลี่ยนแปลงไล่เมี่ยงมาเป็นเกษตรพอเพียงตามปรัชญาของพ
่อไม่นึกว่าจะได้โอกาสได้คุยกับทางเจ้าของแนวคิดนี้รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะ
คุณ
เ
รือ แล้ว
ค่ะพื้นที่ประมาณเท่าไหร่อ่ะคะ
ที่ผมได้ประมาณเจ็ดไร่กว่าครับ
เจ็ดไร่กว่า
แปลงที่ผมทำเป็นฟาร์มเป็นแหล่งเรียนรู้นี่นะครับ
ก็คือทำแค่สองคนกับภรรยาเท่านั้น
90%ที่ทำ10%เป็นจ้างคนงานบางครั้งที่มัน
นะค่ะคือมีท้อบ้างไหมคะระหว่างทางระหว่างที่เรา
ครับส่วนมากก็มีบางครั้งแต่มันเหมือนกับว่ามันภูมิใจตรงที่เราอยากจะทำเพื่อพ
่
อมันก็เลยเป็นแรงบันดาลใจให้เราไม่อยากท้อไม่ถอย
ค่ะ
อีกอย่างหนึ่งก็มีหลายๆคนคอยเข้ามาให้กำลังใจคอยเข้ามาให้คำชี้แนะนะครับมันก็เลยเหมือนกับว่าเรามีเพื่อนเยอะแม้กระทั่งต่างประเทศก็เข้ามาหาเราเราเหมือนว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วอย่างในภาคเกษตรในระดับรากหญ้านะครับ
ค
่
ะ
มันเหมือนเรามีเพื่อนอยู่เยอะโทรศัพท์มาคุยกันตลอด
ค่ะคือมีการแลกเปลี่ยนกันตลอดใช่ไหมคะที่ไปต่างประเทศนี่คือหมายถึงเขาก็มาขอดูแต่ต่างประเทศนี่ก็คือขอมาดูงานในพื้นที่เลยใช่ไหมคะ
ผมส่วนมากก็เป็นแขกของทางสำนักงานกปล.บ้างทางศูนย์การศึกษาพัฒนาของใครคร
ับค่ะอย่างหนึ่งเนี่ยที่ระหว่างที่ฟังที่คุณอุ่นเรือนบอกเนี่ยคือชัดเจนเลยว่าคือหนึ่งคือยึดหลักการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่านรัชกาลที่9แล้วก็เป็นสิ่งที่เรายึดมั่นทำให้เราเนี่ยผ่านช่วงเวลาที่บางทีอาจจะมีความสุขท้อหรืออะไรต่างๆไปได้ด้วยความยึดมั่นใช่ไหมคะค่ะอย่างนี้ต้องถามในส่วนของข้อคิดหรือว่าแนวทางการทำงานแล้วก็การดำเนินชีวิตจะให้ฝากถึงให้กับเยาวชนหรือว่าเกษตรกรรุ่นใหม่ๆเพราะปัจจุบันหลายๆคนเนี่ยหันไปทำอาชีพนี้แล้วก็ยึดเป็นอาชีพนะคะเพราะนั้นก็เชื่อว่าในช่วงของการเริ่มต้นอะไรต่างๆเขาอาจจะมีความรู้สึกที่แบบท้อหรืออะไรบ้างนะคะอยากให้คุณเอเลยเนี่ยฝากแนวคิดหรือว่าแนวทางนะคะในการทำงานแล้วก็การดำเนินชีวิตค่ะให้ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆไปให้ได้อย่างที่คุณอุ่นเดือนทำมาได้แล้วแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีมากๆด้วย
ก็อยากจะให้ชีวิตและครอบครัวกิจการใดๆที่เราทำอยู่ให้มีความสุขมั่นคงให้ยึดแนวทางของในหลวงรัชกาลที่9ก็คำที่ว่าพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันอันนี้ดีที่สุดครับถ้าเราหวังรวยเราอาจจะล้
ม
ถ้าเราหวังรอดเราอาจจะรวยเพราะผมทำกับแฟนทุกวันนี้ผมไม่ได้หวังรวยแต่ผมหวังรอดเพราะนั้นผมถึงอยู่ได
้
ถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้รวยครับแต่ผมอาจจะรวยความมีพักพวกเพื่อนฝูงมีคนรู้จักมีคนทักทายต
่
างกันแม้ทั้งคุณปิยนุชนี่แหละเรายังไม่รู้จักกันแต่เรายังได้คุยกัน
ได้คุยกันแล้ว
อันนี้จะเป็นเหตุผลที่ว่าเรารวยในน้ำใจครับยึดแนวทางของพระองค์ท่านนะดีที่สุดครับอยากจะฝากให้เยาวชนและเกษตรกรในรุ่นใหม่ใช้เหตุผลตรงที่ว่าพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันแล้วเอาไปประกอบอาชีพไม่ว่าอาชีพในด้านใดทุกด้าน
ค
่
ะ
แต่เป็นผลสำลิดเกิดขึ้นในกับครอบครัวครับผ
มแต่ฟังอย่างหนึ่งเนี่ยการทำเกษตรเนี่ยอย่าฝากความหวังไว้กับอย่างเดียวใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
คือจะต้องอย่างที่บอกคือเน้นเลยอย่างการผสมผสานนะคะ
ใช่ใช่ครับ
ค่ะ
คือเป็นภูมิคุ้มกัน
อืมค่ะนะคะวันหนึ่งข้างหน้าคงจะมีโอกาสได้ไปเยี่ยมชมสวนของคุณอุ่นเรือนบ้างนะคะ
คร
ับค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ
ครับ
ค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะนะคะนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่ได้รับรู้นะคะคุณผู้ฟังเป็นแรงบันดาลใจกับเกษตรกรท่านอื่นๆเลยล่ะค่ะสำหรับคุณอุ่นเรือนเกิดสุขนะคะเชื่อว่าสิ่งที่ทางคุณอุ่นเรือนได้ถ่ายทอดให้ทุกท่านได้ฟังผ่านทางรายการในวันนี้เนี่ยนะคะจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเกษตรกรอื่นๆหรือว่าที่เกษตรกรแล้วก็รวมไปถึงทุกสาขาอาชีพในการน้อมนำแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงการเสียสละเพื่อส่วนรวมนะคะหรือว่าการทำเกษตรแบบผสมผสานนะคะซึ่งแนวทางเหล่านี้ค่ะเป็นแนวทางที่ทุกคนเนี่ยสามารถจะนำไปใช้แล้วก็ประสบความสำเร็จได้นะคะตามที่เราเห็นผ่านทางสื่อต่างๆแล้วก็อย่างของคุณบุญเรือนเกิดสุขเองนะคะสำหรับในช่วงของรายการตามรอยพระราชานะคะคุณผู้ฟังก็ติดตามกันได้ค่ะในวันศุกร์ที่8กันยายนนะคะศุกร์ที่8นะคะจะเจอกันอาทิตย์2อาทิตย์ครั้งอาทิตย์ละครั้งคือสลับไปนะคะก็ประมาณสักช่วง 13:15 นโดยประมาณนะคะครั้งต่อไปก็คือในวันศุกร์ที่8กันยายนค่ะ
ติดตามรายการตามรอยพระราชาได้เป็นประจำทุกวันศุกร์ที่2และที่4ของเดือนทางสถานีวิทยุจสร้อยสนับสนุนรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ